Podcast Raji Bersenandung, podcast yang berisi mengenai cerita, kritikan, dan juga opini dari seorang Raji Haraki. Terkadang dia juga mengundang teman-temannya untuk membahas topik-topik tertentu. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Ibu. Ini pada sadar kan kalau sekarang Hari Ibu? 22 Desember. Ini kadang orang kalau ditanyain Hari Ibu itu kapan nggak tahu loh. Kocak kan ya? Nah, kita akan bahas tentang Hari Ibu hari ini di podcast ini, di episode ini. Selamat mendengarkan. Oh iya, untuk di episode kali ini saya nggak sendirian. Saya ngundang teman saya yang mungkin dia paham lah soal Hari Ibu itu seperti apa gitu. Kita pengen mengungkap nih, Hari Ibu itu ada sejarah apa di balik Hari Ibu. Nah, teman saya ini dia tahu kajiannya seperti apa. Selamat mendengarkan.
Siniar Raji Bersenandung.
Di episode kali ini saya mengundang kawan saya yang bernama Farida Kausaria Nurkusuma. Panggilannya Farida ya. Farida saat ini aktif di Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dia posisinya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu dia ketua bidang organisasi kalau nggak salah. Nanti kita cek lah. Nah, pengalaman Farida sebelum-sebelumnya, sebelum di DPD, dia itu di bidang Imawati. Ketika di tingkat komisariat dulu juga di ketua bidang Imawati, waktu itu kami satu perjuangan lah di komisariat. Kemudian naik ke pimpinan cabang, dia juga di bidang Imawati juga. Imawati ini, for your information, Imawati adalah cara bagaimana kita menyebut kader perempuan yang ada di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau laki-laki, Imawan gitu. Yang perempuan kita panggil Imawati. Nah, di IMM, Imawati itu ada bidang tersendiri. Unik nggak tuh? Keren kan? Jadi di IMM, kader-kader perempuan itu benar-benar diberdayakan sedemikian rupa sehingga dibentuklah bidang sendiri. Keren. Nah, Farida itu track record-nya banyak di sana. Sehingga kajian-kajian keperempuanan itu dia lumayan banyak menggeluti. Kita coba call Farida ya. Masih menunggu ini. Diangkat langsung apa enggak ini? Halo? Halo?
Halo, waalaikumsalam.
Aku belum salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, gimana Far? Kabarnya?
Alhamdulillah baik. Gimana Raji, gimana kabarnya juga?
Gini-gini aja aku Far, aduh. Nge-podcast terus. Halo. Ya, ini Far.
Halo pendengar.
Halo, halo.
Gimana?
Ya, monggo disapa, monggo.
Halo pendengarnya Raji Bersenandung ya?
Iya, Farida ini kemarin bikin podcast juga, tapi podcast untuk IMM Kalsel ya, DPD ya.
Iya benar Ji, jadi kemarin itu aku sempat bikin podcast buat kegiatan diskusi Imawati yang kedua di tingkat IMM Kalimantan Selatan gitu.
Far, tadi aku bikin ini sih, aku ngomong di pembukaan itu, kamu itu sekarang di bidang organisasi, benar gak?
Bisa, iya emang.
Beneran ini, memastikan aja, kamu itu organisasi? Beneran. Kabit organisasi?
Beneran.
Hah?
Iya. Iya.
Kabit organisasi DPD IMM Kalsel. Oke. Berarti aku nggak salah ngomong ya tadi ya?
Nggak salah ngomong.
Kirain di Imawati gitu. Di Imawati juga.
Enggak. Ada. Di Imawatinya ada temanku.
Oh gitu. Nggak apa-apa lah. Sudah dua kali di Imawati kan ya? Ya. Sekali-sekali lah.
Aduh, udah lupa kayaknya di Imawati.
Imawati. Aduh. Imawati progresif. Nah, ini Far.
Ingatnya apa?
Apanya?
Apa-apa.
Ingatnya apa?
Aku malah ingatnya gini. Malah ingatnya apa ya? Cara bikin KTA, ngumpulin data, gitu-gitu sekarang.
Oke, itu tugas bidang organisasi tuh. Mantap banget. Aku mau ngajakin ngobrol soal Hari Ibu ini, kan. Gimana ya, kajian tentang Hari Ibu itu kamu lebih mendalami lah Farah. Aku perlu ini ya, aku sendiri sih masih perlu bimbingan gitu.
Sama juga, aku juga perlu bimbingan. Yang lebih jago tebak siapa?
Siapa?
Anak-anak komisariat.
Oh,
Mereka tuh udah kajian, nggak apa ya, berarti bedah buku satu aja udah lebih gitu.
oh betul
Kita
itu.
mah apa tuh?
Betul itu. Iya, aku menyadari
Kan?
proses edukasi di komisariat itu dalam banget. Sehingga kalau mereka ngobrol
Benar.
itu benar-benar mendalami sampai ngebedah beberapa referensi untuk satu topik. Misalkan topik hari
Betul.
tani gitu, pasti dibedah itu referensinya. Dan nggak sembarangan juga kan yang ngasih
Benar.
materi.
Ibaratnya sejarah apa ya, sumbernya pun gak sembarangan, jadi bedahnya juga gak main-main.
Iya betul, betul banget. Cuma kalau yang sekarang ini yang kita obrolin ini paling nggak kasih gambaran gambaran permukaannya aja lah
Siap.
Far gitu. Soalnya gini loh, banyak yang menyalahartikan mungkin ya. Tapi aku nggak tahu ini bener apa nggak menyalahartikan ya. Soalnya orang-orang nganggapnya hari ibu itu hari kasih sayang kepada ibu. Nah, sedangkan aku menemukan juga di diskusi-diskusi kita, hari ibu itu bukan hanya sekedar kasih sayang kepada ibu gitu loh. Nah, butuh
Yep,
pencerahan
betul.
ini, Far. Gimana, Far?
Betul banget. Jadi benar nih Ji, kamu yang tadi bilang ibaratnya hari ibu ini bukan hanya hari kasih sayang buat ibu-ibu semata atau calon-calon ibu yang ada di luar sana, tapi memang banyak dan panjang sejarahnya. Kalau mau dikulik sejarahnya nih,
Gimana dong? Gimana dong?
dari Kongres Perempuan Pertama. Nah, Kongres Perempuan Pertama itu pada tanggal 22 Desember 1928. Kenapa tanggal 22 diperingati dari sebagai Hari Ibu? Karena memang memperingati Kongres Pertama Perempuan kayak gitu.
1928
Nah,
itu ya.
pas sama apa tuh?
Sumpah Pemuda itu ya.
Sama? Betul sekali. Sumpah Pemuda kan Oktober ya.
Yoi.
Nah, betul. Kemudian di tanggal 22 Desember ini baru nih ada gerakan perempuan yang memang diinisiasi oleh Nyonya Sukanto, Nyonya Suwandi, sama Nyonya Sujatin kayak gitu. Jadi mereka ini yang memang merasa bahwa perempuan ini kayak harus juga bergerak sama kayak pemuda pada saat itu kayak gitu. Walaupun Sumpah Pemuda kan pemuda dan pemudi ya, tapi ini lebih khusus kayak gitu. Betul. Nah, di Kongres Perempuan ini mereka itu bikin namanya Kongres Perempuan Pertama Indonesia atau KPI disingkatnya. Kongres Perempuan ini mereka menghimpun dari beberapa delegasi organisasinya. Nih, sebelum ada kongres tersebut nih, udah ada organisasi-organisasi kayak gini nih contohnya. Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulio, Aisyah, sama Jong Inslaminten, Bon Dems Afdeling. Jadi sama Wanita Taman Siswa. Nah, mereka ini udah terbentuk sebelum adanya kongres ternyata. Kayak
Oh,
gitu.
aku taunya Aisyah ya.
Nah, bener banget. Taunya kita Aisyah kan. Nah,
Betul.
Aisyah kan berdiri, bener. Muhammadiyah dulu kan berdiri pada 1917 ya. Terus muncullah dari itu Aisyah yang memang adanya kekhususan buat organisasi apa ya perempuannya kayak gitu. Nah, di Jogja banyak kan di Aisyah. Nah, sisanya itu juga yang tadi kayak aku bilang Wanita Taman Siswa itu juga organisasi perempuan dari yang namanya organisasi utamanya Taman Siswa. Jadi ibaratnya kayak analogi Muhammadiyahnya juga kayak gitu. Nah, kalau Wanita Utomo itu dari organisasi Budi Utomo, kayak gitu.
Oh, pecahan,
Jadi,
bukan pecahan, ya semacam, ya kayak tadi tuh, kayak Aisyahnya Muhammadiyah itu.
Banget, kayak gitu analoginya. Jadi memang ada organisasi utama sama organisasi khusus perempuannya, kayak gitu.
Kalau di HMI itu kayak Kohati gitu ya?
Nah, kalau itu kan memang, oh iya benar, kayak Kohati. Memang karena mereka kan ada lembaganya kan, kalau Kohati, benar banget. Nah, aku lanjutin ya.
Oke.
Okay. Nah, Kongres ini tuh sebenarnya, apa ya bahasanya, mengumpulkan seluruh organisasi-organisasi perempuan yang memang berhimpun di dalam, tadi, organisasi utamanya kayak gitu. Nah, kongres ini muncullah konfliknya. Konfliknya ini masih seputar pada nih persoalan perceraian, hukum pernikahan dan pendidikan bersama pria dan wanita. Karena kalau dibayangin nih, ibarat masa zaman 1928, pendidikan itu kan buat perempuan jarang. Ibaratnya yang lebih diutamakan buat
Laki-laki.
gitu. Nah, lalu benar kan, karena memang sekolah-sekolah Belanda pada saat itu memang melihat bahwa yang dididik adalah laki-laki, kayak gitu. Jarang ada perempuan, kecuali perempuan Jawa yang memang terdidik keeropaan, kayak gitu kan. Nah, karena memang sekolah buat mereka di sana barang hal mahal buat buat apa ya, buat priayi aja, bukan buat rakyat biasa, ya enggak?
Iya, betul.
Nah, jadi pembahasan di kongres ini juga membahas mengenai pendidikan bersama pria dan wanita. Nah, organisasi-organisasi ini muncul konflik karena memang pembahasannya itu seputar pada ini, perceraian dan pernikahan, dan hukum pernikahan yang tadi kayak aku bilang. Terus juga, nah, pada 1928 kan presidennya Pak Insinyur Soekarno ya?
Duh, bukannya masih belum ya?
Di 1928. Oh iya, belum ya.
Belum, kan belum merdeka.
Ya, aduh, nilai sejarah aku kemana sih?
Kocak.
Aduh. Oke. Nah, jadi salah satu sosok ya, aku lihat sosok yang paling
menonjol,
bisa apa ya, menghargai perempuan, betul, menghargai perempuan ya, Insinyur Soekarno kayak, pada saat itu. Karena memang mereka dia melihat bahwa sampai ada bukunya nih namanya Wanita Bergerak. Jadi Wanita Bergerak ini, ya kan, yang tipis banget bukunya itu, yang bisa dibawa kemana aja, yang bisa kamu baca di mana aja.
Aku nggak ngerti.
Jadi bukunya, kenapa?
Aku nggak ngerti itu bukunya.
Ih, nanti deh aku share deh fotonya deh.
Oke, okay,
jadi
siap.
Bukunya ini, kalau ada dicari juga di internet-internet.
Oh iya, bisa
itu. Bisa aja, atau di toko semut. Di toko semut alas juga ada kayaknya.
Oh, betul itu.
Oke, lanjut ya. Nah, sampai Insinyur Soekarno ini ngeluarin buku namanya Buku Wanita Bergerak. Jadi, buku ini merupakan kayak modul gitu, Ji. Modul pendidikan atau materi khusus wanita pada masa revolusi. Jadi, dia itu kayak bikin sejenis iklat, tapi dibukuin modulnya itu. Nah, buku lain, jadilah buku ini, kayak gitu. Nah, ini kan mulai dari apa ya, karena isinya memang sangat apa, menurutku ya sangat konteks, apa, konseptual sekali, karena Soekarno kan konsep sekali ibaratnya, dan pemikiran-pemikirannya juga sangat bagus, kayak gitu. Jadi, konsepnya Soekarno ini di apa ya, disadur atau dilihat atau sebagai contoh pada gerakan-gerakan perempuan. Nah, salah satunya ini ada namanya organisasi yang paling progresif. Nah, indikator progresif di sini kan mereka mampu untuk keluar dari ranah domestik. Nah, oke, nanti kita bahas ya ranah domestik. Kita
Masih.
Bahas ini dulu, organisasi ini dulu. Nah, jadi
Betul.
Ibaratnya organisasi yang dibuat sebagai contoh dari pemikiran Soekarno ini adalah namanya organisasi Istri Sedar. Nah, Istri Sedar ini, jadi organisasi yang paling progresif pada masa itu adalah Istri Sedar. Kenapa progresif? Karena memang ide ini muncul dari Suwarni yang menyuruhkan bahwa untuk bergabung dengan pergerakan politik nasional dan hanya sebagai nyonya rumah yang diam saja. Jadi Suwarni ini memandang bahwa perempuan juga harus hadir nih di pergerakan politik atau secara nasional lingkupnya, nggak hanya di rumah aja, nggak hanya sebagai nyonya rumah aja, kayak gitu. Makanya dia bikin nih Istri Sedar ini, dan kebanyakan merupakan istri dari anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI, partainya Insinyur Soekarno, kayak gitu. Nah, iya, itu awalnya. Kemudian lanjut ke kongres, lanjut ya tadi pembahasan hari ibunya, kemudian lanjut ke kongres perempuan kedua. Jadi kongres perempuan kedua ini memang sedikit berubah pada masanya itu, sudah mulai terdistraksi. Jadi orang organisasi-organisasi perempuan yang memang pada saat itu seperti ini, contoh yang agak-agak keislaman nih, atau yang Islam, atau memang keagamaan. Kayak Aisyah, kemudian ada Serikat Putri Islam. Nah, itu juga ada yang agak-agak keagamaan, dan agak organisasi berhaluan Katolik juga ikut waktu Kongres pertama. Tapi Kongres Perempuan kedua, mereka udah mulai, apa ya, tidak lagi kayak gitu, karena memang sudah mulai berbeda arah juangnya kayak gitu. Nah, kemudian di kongres selanjutnya, kongres perempuan ketiga itu sudah mulai nih dilabelkan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu.
Yang kedua itu ya?
Karena memang yang ketiga
sih. Yang ketiga.
Yang ketiga. Kongres perempuan yang ketiga, baru di situ baru dilabelkan tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari ibu. Nah, kenapa mereka bilang itu hari ibu, bukan hari wanita, bukan hari perempuan, bukan hari, apa ya lagi ya istilahnya ya, hari istri semisal. Kenapa hari ibu gitu kan? Ya nggak? Kepikiran nggak?
Aku kepikiran, kenapa nggak hari perempuan aja gitu loh?
Ya, benar kan, kenapa nggak hari perempuan? Karena pergerakan perempuan pada saat itu yang masif kan, pada tanggal 22 Desember, kayak gitu. Nah, kenapa nih? Jadi, pada KPI ketiga, kalau aku singkat KPI ya tadi ya, KPI Kongres Perempuan ketiga ini, mengusung konsep ibu bangsa. Jadi, beratnya ibu yang memang bangsa yang asuh bangsa ini, dan mereka menyadur itu menjadi hari ibu, kayak gitu. Ibu bangsa adalah sebutan untuk seluruh perempuan Indonesia yang bertugas melahirkan dan mencerdaskan generasi bangsa, kayak gitu. Jadi, analoginya ibu tuh seperti itu. Jadi, yang diagungkan seperti itu. Kalau perempuan kan maknanya hanya jenis kelamin yang memang ada yang pandangan dalam tanda kutip jenis kelamin kedua, gitu kan, dalam tanda kutip. Kemudian, kalau ibu, dia lebih nilai dalam katanya itu lebih tinggi daripada perempuan, kayak gitu, lebih berharga maksudnya. Jadi gitu, kenapa ibu. Kemudian, nah, pada itu sempat dirayakan, ibaratnya sempat menjadi sebuah pergerakan, sebuah perayaan untuk hari ibu yang memang benar-benar memperingati pergerakan perempuan pada tanggal 22 Desember 1928. Kemudian bergeser pada masa Orde Baru nih. Jadi selama Soekarno memimpin masa Orde Lama itu kan, yang memang pemimpinnya memang yang tadi aku bilang, misalnya Soekarno menghargai perempuan, kemudian bergeser nih ke arah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Betul. Nah, di Soeharto ini ada bukunya sendiri Ji juga, bukunya namanya yang nulis ya Ibu Julia Suryakusuma, judulnya itu Ibuisme Negara, Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Jadi memang benar-benar dikonstruk nih perubahan dari yang namanya ibu bangsa menjadi ibuisme negara. Beda tuh.
Gimana tuh?
Beda. Nah, banyak banget bedanya. Jadi kamu pernah dengar ada yang namanya PKK enggak?
PKK. Pernah, pernah.
Panjangannya apa, ingat nggak?
Nggak ingat. Kalau himno PKK, nah, aku PKK ingat. Marilah semua PKK rakyat juga Indonesia. Ya kan?
Indonesia. Gitu. Benar.
Dulu sering ikut PKK ibuku.
Kamu dengar di mana?
Ibuku
kamu
sering.
Kamu dengar di mana itu?
Ibuku dulu kan waktu aku kecil sering diajak ibuku PKK gitu.
Nah, benar. Nah, PKK, benar tuh. Jadi ibu-ibu pada zaman dulu itu kan mereka bikin sebuah kelompok. Nah, kelompok PKK itu kan Ji.
Iya.
Nah, jadi itu, nah, akronimnya ya, kepanjangannya ya, dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
Pemberdayaan.
Jadi pembinaan.
Tuh, bukannya pemberdayaan ya?
Pembinaan, kalau dari bukunya di sini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, mungkin dari Dharma Wanita, ingat nggak? Juga ada kan?
Nggak terlalu paham sih. Oke.
Oke. Nah, sambil ya kita sambil nih, lanjut nih. Jadi, ibaratnya istilah yang tadi balik lagi dari ibu negara menjadi ibu isme negara, ada tambahan isme nih di setelah ibu. Jadi, isme itu kan merupakan kalau kita, apa ya, analogi, ibaratnya dari definisi isme kan sebuah aliran ya. Nah, tapi pada saat ini, pergeseran makna ibuisme ini merupakan hanya terbatas pada perempuan. Jadi ibaratnya ada Dharma Wanita, ada PKK, itu merupakan salah satu program di masa Orde Baru untuk memobilisasi masyarakat demi pembangunan. Alasannya gitu. Tapi sebenarnya adalah, nih, merupakan cara untuk merekrut mereka, ibaratnya ibu-ibu ini, dalam tujuan-tujuan pembangunan nasional itu supaya terhimpun dalam ini kegiatan-kegiatan domestik. Eh, kan kamu pernah ikut kegiatan PKK nih?
Iya. Saya cuma lihat-lihat aja. Nah, waktu itu masih kecil kan?
Oh, lihat-lihat aja. Iya benar. Kegiatannya apa aja tuh, Ji?
Gak inget aku. Ngobrol. Rapat-rapat itu ibuku.
Terus apa lagi?
Arisan-arisan itu. Yang diomongin ibuku tuh arisannya, Far. Doain ya biar ibu dapat arisan hari ini gitu katanya.
Nah, gitu. Kan sebenarnya untuk arisan juga salah satu yang penting ya, ibaratnya buat kalau misal dapat arisan nih kayak doa ibu kamu tuh, dapat arisan bisa buat duitnya buat apa, ibaratnya makan keluarga, semisal atau kegiatan-kegiatan atau beli apa kayak gitu kan buat keluarga juga. Yeah. Tapi sebenarnya kakak itu malah mengecilkan atau mengerucutkan ibaratnya kegiatan-kegiatan perempuan. Kayak semisal nih, dari yang tadi ibuisme, dari yang tadi ibu negara menjadi sosok yang memang bisa mencerdaskan bangsa, gitu kan. Kemudian menjadi ibuisme negara dalam kegiatan PKK dan Dharma Wanita, itu menjadi mengkerucutkan bahwa, oh, cuman arisan aja yang aku peduliin, bukan hanya untuk mencerdaskan anak-anakku, bukan hanya untuk kegiatan bersifat politik, atau kegiatan-kegiatan yang memang bisa untuk, apa ya, menghasilkan gitu, yang produktif, itu tidak kayak gitu. Jadi yes. Kegiatannya sudah mulai berubah kayak gitu.
Iya, malah jadinya fokusnya ke arisan ya. Gimana?
Nah, benar kan? Malah fokus ke arisan kan. Jadi kayak gitu. Jadi itulah yang mengkonstruk ibuisme negara kayak gitu pada masa Orde Baru, karena mereka membuat sebuah organisasi PKK ini yang rules-nya itu nih doktrin patriarkis yang mengingkari kegiatan sosial dan politik perempuan dan menetapkan wilayah mereka di rumah semata kayak gitu. Oh, kata Ibu Julia di buku.
Justru malah berubah ya. Jadi, maksudnya gini, ketika masuk Orde Baru dibuatlah paham ibuisme. Ibuisme ini berarti membuat perempuan atau ibu-ibu itu balik lagi ke rumah gitu kan.
Betul banget. Jadi ibaratnya ibuisme negara ini menjadi konsep-konsep domestik aja yang tadi aku bilang, kayak ranah-ranah domestik yang di rumah, kemudian meduliin tentang arisan aja kayak gitu. Jadi yang konteksnya ranah domestik gitu. Wah, gitu Ji. Jadi itu pergeseran maknanya.
Gitu ya. Sayang banget ya.
Iya. Sayang banget, padahal kan perempuan pada masa itu bisa nih, ibaratnya kayak contoh kita enggak kayak Istri Seder ya, enggak kayak organisasi Istri Seder yang memang progresif. Sederhana aja kayak semisal nih, organisasi yang bisa menghimpun ibu-ibu untuk keterampilan, semisal keterampilan yang memang bisa menghasilkan uang dan memang bisa bernilai. Ibaratnya kalau domestik kan kadang di dalam tanda kutip ya, tidak bernilai karena tidak bergaji gitu kan, tidak bergaji. Kemudian betul, karena itu konsep domestik yang memang sangat perbedaan jelas sama konsep ranah publik yang memang digaji dalam tanda kutip gitu kan. Kemudian di sini yang menjadi sorotan adalah pergeseran makna perempuan tadi dan hari ibu tadi kayak gitu, dan perayaannya sampai ke sekarang itu hanya sekedar memberikan rasa kasih sayang ke ibu, kasih bunga, kasih coklat, kemudian ibunya nggak boleh masak sehari aja kayak gitu. Padahal sebenarnya yang menjadi hakikat adalah nih, kalau dalam di awal ya, hakikat di awal di hari ibu itu mereka bahwa perempuan itu juga bisa berhimpun menjadi satu organisasi atau satu kumpulan organisasi yang memang bisa apa ya, bisa memperjuangkan apa kepentingan perempuan juga dan kepentingan negara dan bangsa kayak gitu di kongres perempuan itu.
Jadi seharusnya konsep ibu di sini tuh dikembalikan lagi ke ibu negara ya.
Betul banget, ke ibu negara atau ibu bangsa sih.
Ibu bangsa, ibu bukan bangsa, negara, sih, sorry. Kalau ibu negara kan istrinya presiden.
Bener kan? Ibu bangsa, Jiha.
Ibu bangsa, lupa.
Iya, ibu bangsa, benar. Jadi ibu bangsa itu bukan presiden presiden perempuan itu ya.
Iya, bukan.
Itu bukan ibu bangsa itu.
Bukan. Waduh, cuma bukan. Masalahnya kan makin kesini... hal-hal seperti ini tuh nggak di ini par nggak diketahui, jadi orang-orang taunya oh hari ibu ini berarti itu tadi seperti yang kamu bilang, ibu-ibu jangan masak terus dikasih coklat dan lain-lain. Berarti bergesernya sebenarnya semenjak ini ya, Orba ya.
Iya betul, orde baru saat orde baru. Presiden Soeharto gitu bergesernya sejak itu. Jadi ya sekarang banyak nih status teman-temanku nih juga selamat hari ibu dengan majang foto dia sama ibunya gitu kan. Oke, apakah memang, aku kan mikir gini, apakah memang hari ibu cuman hari ini aja, apakah kita sayang ibu cuman hari ini aja gitu kan. Enggak gitu kan. Betul. Jadi beratnya hari semua hari itu adalah semua hari keluarga, ayah, ibu, saudara, ponakan, buat semuanya, kayak gitu. Nah, yang terkhusus untuk hari ini sebenarnya yang harus ditingkatkan untuk pemuda-pemuda sekarang bahwa partisipasi perempuan, nah, nih, partisipasi perempuan dalam pergerakan nasional. Maksudnya adalah dalam parlemen, Ji. Dalam parlemen itu tuh, itu yang harus ditingkatin, kayak gitu.
Parlemen ya?
Mana ya bukunya? Iya benar. Kalau menurut aku sih kayak gitu, karena memang nih banyak nyalek perempuan kan, caleg perempuan. Tapi memang dalam hal kapasitas politis, dalam hal kapasitas promosi itu dia kalah pamor bahasanya dengan laki-laki. Contohnya di pemilu di 9 Desember aja ya, Ji. Ada nggak di tempatmu yang calon pemimpin perempuan?
Nggak tahu, soalnya aku nggak pulang sih.
Kamu nggak pulang. Nah, iya. Contohnya di sini nih, dekat sama aku, ibaratnya di Kota Banjarmasin. Jadi di Kota Banjarmasin ini ada dari 5 calon kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota, satu ada dia perempuan dan menjadi calon wali kota, bukan calon wakil ya. Ini calon wali kota. Benar. Sosok calon wali kota ini dia tuh muncul sebagai sosok yang memang karena dia masih muda ya, jadi menggait kaum milenial, kemudian ibu-ibu, perempuan, dengan cara-caranya yang memang berbeda dengan promosinya kebanyakan apa calon yang lain, yang dominasinya laki-laki, kayak gitu. Jadi, ibaratnya dia itu memberikan warna baru dalam pergulingan politik yang ada di Kota Banjarmasin, contohnya, kayak gitu. Kemudian, karena memang tesis aku bahas ini juga, masih. jadi benar-benar kalau dalam parlemen, ibaratnya kan dalam apa itu kan pemimpin perempuan. Kalau kasusnya dalam parlemen, ini kan ada yang namanya affirmative action. Ibaratnya itu 30% harus di
kasihkan kuotanya ke perempuan.
Betul, keterwakilan perempuan dalam apa mencalonkan atau dalam apa pemilihan politik kayak gitu. Nah, di sini yang memang diajukan atau yang nama-nama perempuan yang diajukan itu untuk memenuhi kuota aja, bukan berdasarkan kualitas kayak gitu. Jadi harus ada pendidikan politik khusus buat perempuan di partai-partai itu sebenarnya, Ji.
Betul. Betul. Kalau aku pelajari di sosiologi politik harusnya gitu sih, partai politik ini harus melakukan edukasi politik, tapi ngerekrut kader yang perempuan juga. Nah, perempuan ini dididik sedemikian rupa biar nanti bisa memenuhi kuota 30% itu tadi.
Betul, sepakat, Ji. Jadi kayak gitu, memang partai politik kan sebagai edukasi politik sebenarnya ya. Hakikatnya, karena memang mereka harusnya mengedukasi masyarakat mengenai politik, bukan menjadi kendaraan politik yang memang bisa berkuasa dan melakukan apa saja, kayak gitu kan.
Betul, nggak cuma sekedar kendaraan.
Benar, gitu. Jadi gitu, jadi beratnya perempuan-perempuan juga harus didorong dengan apa ya, pengetahuan mengenai perpolitikan, dengan parlemen, kemudian dengan beberapa kegiatan yang memang yang dianggap dalam tanda kutip itu adalah publik gitu.
Iya sih. Ya, bener. Ternyata gitu ya. Ternyata ternyata hari ibu itu bukan hanya soal kasih sayang ke ibu gitu ya.
Benar. Nah, hanya saya aja panjang ceritanya.
Iya, betul. Ada sejarah panjang kenapa tercetus hari ibu tanggal 22 Desember.
Benar banget.
Tapi Far, aku jadi mikir kayak gini loh, Far. Kalau bukan tanggal 22 Desember, kapan orang-orang merayain hari ibu gitu loh? Maksudnya gini, ada kebutuhan untuk bereuforia bagi masyarakat. Untuk Betar. Memberikan selamat atau memberikan perilaku spesial kepada ibu mereka gitu. Nah, kebetulan ada tanggal 22 Desember, hari ibu, akhirnya mereka pakai itu. Nah, tanpa sadar mereka juga ngerti gitu apa sejarahnya hari ibu gitu. Menurutku gitu sih, tapi gimana ya?
Benar.
Menurutmu gimana?
Jadi gini. Sepakat nih, sepakat, karena memang harus ada disosokkan atau ada harus ada sosok, harus ada sebuah sepakati untuk merayakan itu tadi, ibaratnya yang memang di awal sejarahnya adalah untuk gabungan dari pergerakan perempuan dalam Kongres Perempuan pertama, tapi mereka kan tidak mengingat itu, karena memang langsung bergeser nanya, kayak gitu. Kalau bukan tanggal 22, kapan lagi gitu kan? Nah, aku juga nggak tahu tanggal berapa, dan memang itu kan dari awal yang bergeser maknanya itu, gitu kan, itu sebenarnya peringatan hari buat perempuan, hari pergerakan perempuan, kalau aku sepakat sih, hari pergerakan perempuan gitu.
Harusnya dibikin gitu aja ya, tapi nggak apa-apa lah. Harusnya gini, karena sudah terlanjur ditetapkan sebagai hari ibu, kayaknya kita perlu memperbanyak edukasi ke orang-orang kalau hari ibu itu tidak sesederhana hari kasih sayang kepada ibu, tapi hari untuk mengingat perjuangan perempuan dan juga hari untuk ibu bangsa.
Betul sekali.
Karena hari ibu setiap hari kan?
Iya benar, setiap hari. Hari ayah juga setiap hari. Hari anak juga setiap hari.
Betul. Setiap hari adalah hari keluarga.
Betul sekali, sepakat sama kamu. Kayak gitu.
Tapi apa?
Itu ibu. Kenapa? Ya itu, karena memang hakikatnya hari kasih sayang buat semuanya itu setiap hari gitu kan.
Betul.
Iya, gitu. Jadi, misalnya kalau sedikit nih nambahin, hari ibu juga buat aku bukan sebatas pada kasih sayang ibu yang memang sangat berlebihan, ibaratnya bahkan ayah juga sangat lebih sekali dengan kasih sayang itu. Jadi, hari ibu ini kita coba untuk merefleksikan apakah nanti kita atau teman-teman kita atau adik-adik kita yang berjenis kelamin perempuan yang memang yang didorong oleh laki-laki yang sama-sama ibaratnya jenis kelamin juga ibaratnya perempuan-perempuan ini yang memang sanggup ke depannya untuk menjadi sosok ibu bangsa tadi kayak gitu, gimana caranya kayak gitu.
Betul. Nah, ibu bangsa itu kayak gimana, Far, berarti?
Ibu bangsa itu nih, kalau di bukunya Julia Surya Kusuma, yang tadi judulnya Ibuisme Negara, ibu bangsa itu adalah julukan penghormatan bagi perempuan karena menciptakan generasi masa depan negara. Bisa juga penghormatan bagi perempuan yang berjasa bagi bangsa dan negara. Jadi ibaratnya, walaupun hal kecil yang kita lakukan, ibaratnya dengan cara apa ya, nyingkirin duri di jalan, kemudian nyingkirin paku di jalan supaya orang lain nggak apa ya, nggak kena kebocoran ban. Hal sederhana aja itu yang bisa membuat membantu orang-orang dan sebagai apa ya, penghormatan juga bagi bangsa dan negara, walaupun hal kecil ibaratnya kayak gitu. Dengan nasionalisme kita kepada Indonesia, kemudian bagaimana kita peka terhadap permasalahan sosial, masyarakat, ekonomi, itu juga salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara gitu.
Berarti peran ibu itu nggak sempit ya, luas ya?
Luas banget. Jadi bukan hanya untuk sebagai pembuat generasi atau pencetak generasi, tapi dia juga bisa
menciptakan,
menciptakan generasi yang memang bisa berjasa bagi bangsa dan negara gitu.
Aduh, keren ini, keren.
Tapi nggak benar, tapi nggak melewatin Allah Subhanahu Wa Taala
ya,
pastinya.
Ya betul itu bahasanya kan, ya hanya ya terbatas di kemampuan manusia saja, tapi kita kan tidak sedang
betul
dalam mempersempit poiku jenenge. Kita kan sedang dalam rangka mengedukasi bahwasanya ibu itu tidak sesempit yang kita pikirkan perannya.
Betul, sepakat-sepakat kayak gitu. Jadi ibu itu nggak hanya sebatas di rumah aja, yang masak, nyiapin rumah tangga, nyiapin kebutuhan suami, anak, segala macam, nggak hanya itu. Tapi juga dia bisa mendidik anak atau membuat sebuah gerakan di rumah gitu, ibaratnya dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan kebiasaan baru mereka, yang memang kebiasaan mereka itu tidak mengkonstruksi antara perempuan dan laki-laki, tidak
membedakan
antara domestik dan publik kayak gitu. Jadi beratnya yang bisa buat keputusan dalam rumah tangga, misal juga ibu kayak gitu, yang bisa membuat keputusan juga bisa ayah kayak gitu. Jadi mereka juga berperan seperti itu. Dalam hal lebih besar lagi itu untuk bangsa dan negara kayak gitu.
Akhirnya kita dapat pencerahan dari Farida Kausariah. Oke,
okay, oke. Terakhir ini cuman keluh kesah.
Ini kan ya sharing lah berarti ya, berbagi ilmu
benar,
berarti Farida.
Sharing. Benar. Ya. Kita kan sharing. Siapa tahu kan pandangan aku ini ada yang menggugat, misal karena memang tidak sesuai dengan pemahamannya dia. Ya ayo kita diskusi, karena memang kita kan di sini bukan sendiri aja hidup kayak gitu. Kita juga perlu orang lain yang memang kontradiksi dengan kita, kemudian mendukung kita atau hal-hal seperti itu kayak gitu. Masih. Karena manusia kan.
Betul. Farida makin keren loh, guys. Makin keren dia.
Guys. Enggak, guys. Gini-gini aja, guys, sama Kak Raji, guys.
Begitu para pendengar setiap podcast Raji Bersenandung, ternyata hari ibu itu tidak bukanlah hal yang sesederhana kita memberikan kasih sayang kepada ibu. Iya, silahkan itu seperti itu. Cuma kita harus tahu hakikatnya hari ibu sendiri itu bahwa hari ibu itu hari untuk mengenang, bukan mengingat perjuangan perempuan dan juga ibu bangsa. Gitu, Far, ya?
Betul banget, sih.
Sip, mantap.
Oh iya, satu lagi sih. Salam ya sama pendengar Raji Bersenandung. Ibaratnya dari sesama announcer, karena aku cuma ngedit announce juga ibaratnya. Jadi rajin-rajin juga sharing apa, lihat rilisan aku juga di podcast kayak gitu.
Oh iya, podcastnya apa nih? Podcastnya nama Siap. Nama podcastnya, nama podcastnya.
Apa ya? Aku kok lupa sih. aduh, aku lupa beneran dah. Tunggu.
Apa ya, aku juga lupa.
Bentar ya guys.
Aku cuma kan, dengerin beberapa aja sih.
Bener kan, aku nih nama podcast aku
apa, Diskusi Wati gak ya?
Bukan. Tunggu bentar ya. Aduh, jadi aduh ya, nungguin ya. Nungguin
Kelas
ya.
Imawati bentar bukan ya. Sih?
Nah, benar, Kelas Imawati.
Ah, iya. Cari aja.
Kelas Imawati, iya.
Cari aja di
Jadi,
Spotify kelas Imawati gitu ya.
Betul, dengan M-nya double.
Oh, mantap.
Kelas Imawati. Oke, nanti aku bakal upload hari ini juga buat Hari Ibu.
Wow, mantap. Mantap, ditunggu. Oke, baiklah.
Ya.
Makasih banget, Far, udah berbagi ilmu.
Sama-sama, Ji. Aku juga makasih sudah bisa berbagi cerita sama kamu. Juga ibaratnya dengan kegalauanku juga selama ini, kayak gitu.
Oke, siap. Baiklah, para pendengar setiap podcast Raja Bersenandung, jangan lupa dengarkan podcast Kelas Imawati yang di-host oleh DPP IMM Kalsel, DPD IMM Kalsel, DPP salah ngomong, DPD IMM Kalsel yang mengkoordinir ya, komandonya itu ada di Farida ini. Wah, gokil gak dia? Oke.
Okay. Ya. Salah satunya, oke. Okay.
Salah satunya? Oh, salah satunya.
Salah satu, iya. Iya, itu tim, Ji. Jadi gak hanya aku aja.
Oh, iya. Oke. Okay. Jangan lupa follow Instagramnya Farida. Far, Instagrammu aktif gak?
Oke. Okay. Instagramku aktif kok.
Oke.
Okay. Farida, Farida Kautsar. Kautsar. Farida Kautsar.
Farida Kautsar. Faridanya ada hanya jadi DHA. Farida Kautsar.
Iya, betul.
Mantap. Jangan
betul.
Lupa dengarkan podcast Kelas Imawati dan follow Instagramnya Farida Kautsar ya di @faridakautsar. Terima kasih. Sampai jumpa
Oke.
Di episode berikutnya. Makasih, Far.
Iya, terima kasih, Ji. Salam
Oke.
Buat Raji Bersenandung dan keluarga ya.
Oke, thank you banget. Salam buat Zaki.
Iya. Oke.
Okay. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Raji Bersenandung.